Իվան Տուրգենև, «Որսորդի հիշատակարանը», թարգմանությունը Ստեփան Զորյանի, Հայ Պետրատ, 1960 թվական։ Լգով։
«Գնանք, լգով»,
ասաց մի անգամ ինձ ընթերցողներիս արդեն հայտնի Երմոլայը,
«Էնտեղ բոլ բադ կորսանք»։
Թեև իսկական որսորդի համար վայրի բադը առանձին գրավիչ բան չի ներկայացնում, բայց առայժմ ուրիշ որս չունենալով, բանը սեպտեմբերին էր, վայրի կծարները դեռ չէին երևում, իսկ կաքավների ետևից վազվզելը ձանձրացրել էր ինձ։ Ես լսեցի որսկանիս և գնացինք լգով։ Լգովը դաշտային մեծ գյուղ է, ունի շատ հին, քարե, մի գմբեթանի եկեղեցի և երկու ջրաղաց, ռոսոտե ճահճային գետակի վրա։ Այդ գետակը լգովից 5 վերստ դենը փոխվում դառնում է մի ընդարձակ լճակ, որի շուրջը մասամբ և մեջտեղերքը խիտ եղեգնուտներ են։ Այս եղեգնուտների արանքներում և խաղաղ խորշերում ճուտակալել և ապրում էին անթիվ անհամար բադեր, ամեն տեսակից էլ։ Նրանց փոքրիկ երամները պտտվում էին ջրի վրա, իսկ կրակոցից այնպիսի ամպեր բարձրանում, որ որսորդը ակամա բռնում էր գլխարկը և ծոր տալիս «ու»։ Ես ու Երմոլայը ուզում էինք գնալ լճակի երկարությամբ, բայց նախ բադը, որպես զգույշ թռչուն, ափի մոտ չի մնում, երկրորդ, եթե անգամ անփորձի մեկը ենթարկվեր մեր կրակոցին ու զրկվեր կյանքից, այդ դեպքում էլ մեր շները անկարող էին հանել նրանց խիտ եղեգնի միջից։ Չնայած իրենց ազնիվ անձնազոհության, նրանք չէին կարող ոչ լողալ, ոչ քայլել, այլ միայն իրենց թանկագին քթերը կտրելու էին եղեգնի սուր ծայրերով։ «Չէ», ասաց Երմոլայը վերջապես,
«բանը վատ է, նավակ պիտի ճարել, գնանք ետ լգով»։
Գնացինք։ Հազիվ մի քանի քայլ էինք արել, մեկ էլ ուռի թփերի տակից մեր դեմը ելավ մի բավականին անպիտան որսի շուն, իսկ նրա ետևից երևաց մի միջահասակ մարդ, կապույտ, սաստիկ մաշված սյուրտուկով, դեղնավուն ժիլետով և գրի դելեն կամ բլյու դամուր գույնի վարտիքով, որի ծայրերը շտապ-շտապ խրել էր ծակ կոշիկների ճտքերի մեջ։ Վզին կարմիր թաշկինակ էր կապած և մի փողանի հրացան ուսը գցած։ Մինչև մեր շները, իրենց ցեղին հատուկ սովորությամբ, չինական արարողությամբ, ոտոտում էին իրենց համար նոր անձնավորությունը, որը ըստ երևույթին վախենում, պոչը քաշում էր իրեն, ականջները ցցում և արագ շուռ գալիս ամբողջ մարմնով, առանց ծնկները ծալելու և ատամները իրար խփելով։ Անծանոթը մոտեցավ մեզ և անչափ քաղաքավարությամբ գլուխ տվեց։ Արտաքինից դատելով նա 25 տարեկան կլիներ։ Նրա երկար, շեկ մազերը ցցվել էին անշարժ փնջերով։ Փոքրիկ թուխ աչքերը թարթում էին սիրալիր։ Ամբողջ դեմքը սև թաշկինակով կապած, կարծես ատամի ցավի պատճառով, քաղցր ժպտում էր։ «Թույլ տվեք ներկայանալ», սկսեց նա մեղմ ու շողոքորթ ձայնով։ «Ես այստեղի որսկան Վլադիմիրն եմ. լսելով ձեր գալուստը և իմանալով, որ դուք հաճել եք գնալ մեր լճակի ափը, որոշեցի, եթե ձեզ համար անախորժ չլինի, առաջարկել ձեզ իմ ծառայությունը»։ Որսկան Վլադիմիրը խոսում էր ոչ ավել, ոչ պակաս, քան գավառական ջահել դերասան, որը կատարում է առաջին սիրահարների դեր։ Ես ընդունեցի նրա առաջարկը, և դեռ լգով չհասած, կարողացա իմանալ նրա կյանքի պատմությունը։ Նա ազատ արձակված ճորտ էր, պատանի հասակում երաժշտություն էր սովորել, հետո սենեկապան էր եղել, գիր գիտեր, կարդացել էր, որքան նկատեցի, մի քանի գրքույկներ, և այժմ ապրելով, ինչպես շատերն են ապրում Ռուսաստանում, առանց կոպեկի, առանց մշտական զբաղմունքի, կերակրվում է համարյա երկնքի մանանայով։ Նա արտահայտվում էր չափազանց նուրբ, և ըստ երևույթին հպարտանում էր իր ձևերով։ Ով գիտի նաև սարսափելի կնամոլ էր, և ամենայն հավանությամբ հաջողություն ուներ։ Ռուս աղջիկները սիրում են պերճախոսությունը։ Իմիջայլոց նա ինձ հասկացրեց, թե երբեմն այցելում է հարևան կալվածատերերին, հյուր է գնում քաղաք, և պրեֆերանս է խաղում, և ծանոթ է մայրաքաղաքի մարդկանց։ Ժպտում էր վարպետորեն և բազմազան ձևերով։ Մանավանդ սազում էր նրան համեստ զուսպ ժպիտը, որը խաղում էր նրա շրթունքներին, երբ ուն կնդրում էր ուրիշի խոսքին։ Նա ձեզ լսում էր, մի անգամայն համաձայնում ձեզ հետ, բայց և այնպես իր սեփական արժանապատվությունը չէր կորցնում։ Եվ կարծես ուզում էր զգացնել տալ, որ առիթ նեկած ժամանակ ինքն էլ կարող է իր կարծիքը հայտնել։ Երմոլայը, որ շատ էլ կրթված մարդ չէր և ոչ էլ նրբություն ուներ, սկսեց նրան խայթել։ Պետք էր տեսնել, թե Վլադիմիրը ինչպիսի քմծիծաղով է նրան «դուք» ասում։ «Այդ թաշկինակը ինչու եք կապել»՝ հարցրի ես նրան։ «Ատամի ցավ ունեք»։ «Ոչ»՝ վրա բերեց նա։ «Սա ավելի շուտ անզգուշության կործանարար հետևանք է»։ «Ես մի ընկեր ունեի, լավ մարդ էր, բայց ոչ որսկան, ինչպես այդ լինում է հաճախ»։ Եվ մի օր ահա դա ինձ ասում է. «Սիրելի բարեկամ, ինձ հետդ որսի տար, ուզում եմ իմանալ, թե դա ինչ տեսակի զվարճություն է»։ Ես իհարկե չուզեցի ընկերոջս մերժել, ինքս հրացան գտա նրա համար և հետը ստարա որսի։ «Մենք, ինչպես կարգն է, որս արինք»՝ հետո խելքներիցս փչեց հանգստանալ։ Ես նստեցի ծառի տակ, նա էլ իմ դիմաց, ու սկսեց հրացանը, դես ու դեն անել, ինձ նշան բռնել։ «Դե, խնդրեցի թողնի այդ բանը»՝ բայց իր անփորձության շնորհիվ չլսեց։ Հրացանը տրաքեց, և ես զրկվեցի ծնոտիցս ու աջ ձեռքիս ցուցամատից։ Հասանք լգով, թե Վլադիմիրը և թե Երմոլայը, երկուսը էլ վճռեցին, որ առանց նավակի անկարելի է որս անել։ «Սուչոկը մի տափակ նավ ունի»՝ ասաց Վլադիմիրը։ «Բայց ախր չգիտեմ որտեղ է պահել, պետք է գնալ մոտը»։ «Ում մոտ»՝ հարցրի ես։ «Այստեղ մի մարդ է ապրում, ավել անունը Սուչոկ»։ Վլադիմիրը Երմոլայի հետ գնաց Սուչոկի մոտ։ Ես նրանց ասացի, որ իրենց կսպասեմ եկեղեցու մոտ։ Հանգստարանի գերեզմաններին նայելիս, տեսա մի սևացած քառանկյունի սափոր արձան, հետևյալ արձանագրություններով։ Մի կողմը ֆրանսերեն տառերով «Սիղիտ Տեոֆայլ Հենրի Վիկոնտ դե Բլանգի», մյուս կողմը «Սույն քարի տակ ամփոփված է Ֆրանսա հպատակ կոմս Բլանժիի աճյունը»։ Ծնվել է 1737, մեռել է 1799 թվին, ընդամենը ապրել է 62 տարի։ Երրորդ կողմը հանգիստ նրա աճյունին, իսկ չորրորդ կողմը «Սույն քարի տակ» պառկած է ֆրանսիացի էմիգրանտ, հայտի ցեղից էր, ուներ և տաղանդ, սպանված կնոջն ու ընտանիքը լալով թողեց հայրենիքը, տիրաններից ոտտակող ռուսական երկրի ափերը գալով, ծերության օրով գտավ հյուրընկալապաստան։ Կրթում էր մանկանց, հանգստացնում ծնողներին։ Տերը հանգիստ տվեց այստեղ նրա ոսկորներին։ Իմ մտածումները խզեցին Երմոլայը, Վլադիմիրը և այն մարդը, որ Սուչոկ տարօրինակ մականունն ուներ։ Բոբիկ, ճղճղված և մազախրիվ Սուչոկը թվում էր գործից հեռացրած ճորտ սպասավոր և կլիներ 60 տարեկան։ «Դու նավակ ունես»՝ հարցրի ես։
«Նավակ ունեմ»՝ պատասխանեց նա խուլ և ջարդված ձայնով։ «Բայց շատ վատնա»։
«Ինչու»՝
«Արանքները բացվել են»։
«Մեծ բան չի»՝ վրա բերեց Երմոլայը։ «Կանեփի թելով կլցնենք»։
«Իհարկե, կարելի է,
հաստատեց Սուչոկը։ Իսկ դու ով ես?
Աղայի ձկնորսը։
Բա էլ ինչ ձկնորս ես, որ նավակդ այդ դրության մեջ է։
Մեր գետում ախր ձուկ չկա։
Ձուկը ճահճի ժանգոտ ջուրը չի սիրում, լրջությամբ նկատեց իմ որսկանը։ Դե, ասացի Երմոլային, գնականև գտի ու նավակը կարգի բեր, բայց շուտ արա։ Երմոլայը գնաց։ Բայց այդպես մենք կարող է պատահել ջրի տակն անցնենք, ասացի ես Վլադիմիրին։
Աստված ողորմած է, պատասխանեց նա։ Ամենայն դեպս պիտի կարծել, որ լիճը խոր չի։
Այո, խոր չի,
նկատեց Սուչոկը, որը խոսում էր մի տեսակ տարօրինակ, կարծես քնաթաթախ։
Հատակը տիլա ու խոտ, բայց փոստեղեր էլ կան։
Բայց եթե խոտը շատ է, նկատեց Վլադիմիրը, այդ ժամանակ թիավարել չի լինի։
Բա տափակ նավակը ով ա թիավարում որ։ Պետքա բոթելով առաջ տանել։ Ես ձեզ հետ կգամ, ենտեղ ես փայտ ունեմ, բայց կարելի ա թիովել։
Թիով անհարմար է, տեղեր կլինի, որ հատակը խոր կլինի,
ասաց Վլադիմիրը։
Ճիշտ ա, անհարմար ա։
Ես նստեցի գերեզմանաքարին, Երմոլային սպասելու։ Վլադիմիրը քաղաքավարության համար փոքրինչ մի կողմ քաշվեց և նույնպես նստեց։ Սուչոկը շարունակեց մնալ իր տեղում կանգնած, գլուխը կախ և ձեռները ըստ հիմ սովորության ետևը դրած։ «Ասա խնդրեմ», սկսեցի ես, «դու վաղուց ես այստեղ ձկնորս»։
«Վրա օխտը տարինա»,
պատասխանեց նա վեր թռչելով։
«Իսկ առաջ ինչով էիր զբաղվում»։
«Առաջ կարապան էի»։
«Բայց ով հեռացրեց քեզ կարապանությունից»։
«Էխ, նոր խանումը»։
«Ինչ խանում»։
«Մեզ առնող խանումը, դուք նրան չեք ճանաչում, Ալյոնա Տիմոֆեևնան, հաստ կին է, հասակն առած»։
«Բայց խելքին ինչ փչեց, որ քեզ ձկնորս դարձրեց»։
«Ես իմ, եկավ իրա հայրական կալվածքից, Տամբովից, հրամայեց բոլոր ճորտ ծառաներին հավաքել, ու ինքը դուրս եկավ մեզ մոտ. Մենք առաջ լամոտեցանք ձեռը համբուրելու. Նա ոչինչ, չբարկացավ. Իսկ հետո սկսեց մեկ-մեկ կարգով հարցուփորձ անել մեզ. Ինչով ես զբաղվել, ինչ պաշտոն ես ունեցել. Հերթը հասավ ինձ, հարցնում ա, ինչ գործի ես ելել. Ասում եմ, կարապան»։ «Կարապան է? Դու ինչ կարապան ես, մի վրատ նայիր, դու ինչ կարապան ես. Հարկավոր չի, որ կարապան լինես, եղիր իմ ձկնորսը ու միրուքը տացիլիր. Իմ այստեղ գալու ժամանակը, մեկ-մեկ ձուկ կբռնես կբերես, հասկացար»։ «Այ, էդ օրվանից էլ ձկնորս եմ համարվում»։ «Հետո ասում ա, տես, լճակս կարքին կպահես»։ «Բայց ախր լճակը ոնց կարելի է կարքին պահել»։
«Դու առաջ ումն էիր պատկանում»։
«Սերգեյ Սերգեյիչ Պեխտերևին, իբրև ժառանգություն մնացինք նրան, բայց նա էլ երկար տիրություն չարավ մեզ, ընդամենը 6 տարի, հենց դրա մոտ էլ կարապանություն էի անում, ոչ թե քաղաքում, նա ենտեղ ուրիշներն ունի, այլ գյուղում»։
«Եվ երիտասարդ ժամանակից շարունակ կարապան ես եղել»։
«Ինչ շարունակ, ես կարապան էլ ա, մենակ Սերգեյ Սերգեյիչի օրոք, իսկ առաջ խոհարար էի, բայց էլի ոչ թե քաղաքի խոհարար, այլ ենպես գեղում»։
«Ում խոհարարն էիր»։
«Առաջվա տիրոջս, Աֆանասի Նեֆեդիչի, դա Սերգեյ Սերգեյիչի քեռին էր»։ «Լգովը հենց նա, Աֆանասի Նեֆեդիչն առավ, Իսկ Սերգեյ Սերգեյիչին անցավ իբրև ժառանգություն։
Ումից առավ։
Տատյանա Վասիլևնայից։
Ի՞նչ Տատյանա Վասիլևնա։
Դե այն, որ հերու չէր մեկնել, տարին մեռավ, Բալախովի մոտ, չէ, Կարաչովի մոտ։
Աղջիկը մեռավ,
մարդու չէր գնացել, չեք ճանաչում, մենք նրա ձեռքն անցանք հորից, Վասիլի Սեմյոնիչից, նրա ձեռքին մենք երկար մնացինք, մոտ 20 տարի։
Դու նրա մոտ էիր խոհարարություն անում։
Առաջ ճիշտ է, խոհարար էի, հետո Կոֆիշենկի, սրճապետ եղա։
Ի՞նչ, դա ի՞նչ է։
Կոֆիշենկի,
դա ի՞նչ պաշտոն է։
Ես իմ աղա, բուֆետում էի ծառայում և Անտոն էի կոչվում ու ոչ թե Կուզմա, դե խանումն էդպես էր հրամայել։
Քո իսկական անունը Կուզմա է։
Կուզմայա։
Ու բոլոր ժամանակ Կոֆիշենկ էիր, միթե։
Չէ, բոլոր ժամանակ չէ, դերասան եմ եղել, ինչպես չէ, թախտրոնում խաղում էի, մեր խանումը տան մեջ թախտրոն ուներ։
Ի՞նչ դեր էիր կատարում։
Ի՞նչ եք հրամայում։
Թատրոնում ի՞նչ էիր անում։
Բա դուք չգիտեք, ինձ տանում էին, հագցնում, կապցնում, էդպես ես հագած կապած ման էի գալիս, կամ կանգնում, կամ նստում, դե ոնց հարկավոր էր լում, ասում էին, «Էս բանն ասա», ասում էի, «Մի անգամ էլ կույր խաղացի, ամեն մի կոպիս տակ մի միսի սեր դրին»,